რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. საქართველოში ვიზიტს იწყებს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი. უკრაინის ძალაშია, ევროკავშირი რუსეთს ახალ სანქციებს უწესებს. რუსეთი აცხადებს, რომ რეაგირებას მოახდენს ევროკავშირის მიერ სანქციების გამკაცრებაზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი საქართველოში ვიზიტს იწყებს. ჰეიგელი თბილისში ჩადის უელსში ნატოს სამიტის შემდეგ, სადაც დისკუსიების მთავარი თემები იყო უკრაინის კრიზისი და ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა. სააგენტო როიტერსი ავრცელებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას სიტყვებს, რომ ჰეიგელის ვიზიტის დროს განიხილავენ შესაძლო დახმარებას, რომლის აღმოჩენად საქართველოს შეუძლია ექსტრემისტულ ჯგუფთან ბრძოლაში. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს დაკავებული აქვთ ერაყის და სირიის გარკვეული ტერიტორიები. ალასანიამ როიტერს ნატოს სამიტის კულუარებში განუცხადა, რომ ჰეიგელის თბილისში ვიზიტი ნატოს მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერის ნიშანია. ამასთან ალასანიამ იმედი გამოთქვა, რომ გაღრმავდება შეერთებულ შტატებთან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა. საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, საჰაერო თავდაცვის ჩათვლით. გავრცელებული ცნობებით, უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები და სამთავრობო ძალები დიდწილად იცავენ 5 სექტემბერს საღამო ამოქმედებულ ზავს. ორი მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს დარღვევებში, მაგრამ როგორც იუწყებიან, ამ ეტაპზე სიმშვიდეა დონეცკში, სადაც აეროპორტთან მიმდინარეობდა ბრძოლა და სამხრეთის საპორტო ქალაქ მარიუპოლში. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, ახლა მნიშვნელოვანია კონფლიქტის გრძელვადიანი გადაჭრისთვის დაიწყოს მუშაობა. კონფლიქტი აპრილში დაიწყო და მას 2600 ადამიანი შეეწირა. სეპარატისტების განცხადებით, ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ფონზე უცვლელი რჩება უკრაინისგან განცალკევების მათი მიზანი. შეთანხმებას სკეპტიკურად ეკიდებიან დასავლეთის ქვეყნები, რომლებიც რუსეთს სეპარატისტების სამხედრო ძალით და იარაღით მომარაგებაში ისდებენ ბრალს. რუსეთი უარყოფს კონფლიქტში რაიმე პირდაპირი ფორმით მონაწილეობას. ზავის ამოქმედების ფონზე 5 სექტემბერს ევროკავშირი შეთანხმდა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების თაობაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მოსკოვი რეაგირებას მოახდენს ევროკავშირის მხრიდან მისთვის ახალი სანქციების დაწესებაზე, უკრაინის კრიზისში მის მიერ შესრულებული როლის გამო. საგარეო საქმეთა სამინისტრო 6 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ ახალი სანქციების დაწესების შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან აუცილებლად იქნება რეაქცია. დამატებითი სანქციების შესახებ ევროკავშირმა 5 სექტემბერს განაცხადა, თუმცა დაასწინა, რომ შეიძლება ისინი გაუქმდეს, თუკი მოსკოვი უკრაინიდან თავის სამხედროებს გაიყვანს და აღმოსავლეთ უკრაინაში შენარჩუნდება ზავი პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ძალებს შორის. ახალი სანქციებით გაიზარდა იმ პირთა სია, რომლებსაც 28 წევრიან ბლოკში შესვლა აკრძალული აქვთ და მისი აქტივებიც გაყინულია. ამასთან რუსეთის სახელმწიფო კომპანიებს აეკრძალებათ ევროკავშირის ბაზრებზე ფულის შესხება, აეკრძალება ორმაგი გამოყენების საქონლის გაყიდვა. სანქციები ოფიციალურად 8 სექტემბერს უნდა დამტკიცდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს აზრით, ახალი სანქციები კიევში ომის პარტიის მხარდაჭერის ნიშანი იქნება. ეგვიპტის სახელმწიფო პროკურორმა გადაყენებულ პრეზიდენტს მუჰამედ მურსის ბრალად წაუყენა ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საშიშროების შექმნა სახელმწიფო საიდუმლოებების და გასაიდუმლოებული დოკუმენტების ყატარისთვის მიწოდების გზით. ეგვიპტის მედიის ცნობით, ყოფილი პრეზიდენტის ბრალდება მოიცავს ყატარში განთავსებული სატელიტური ტელეარხისთვის ალ ჯაზირასთვის საიდუმლო დოკუმენტაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას მისი პრეზიდენტობის ერთწლიან პერიოდში. მურსი ეგვიპტის პირველი დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი იყო. ის 2013 წლის ივლისში არმიამ ჩამოაგდო პოსტიდან, მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში მასობრივი საპროტესტო დემონსტრაციები იმართებოდა მისი მართველობის წინააღმდეგ. მურსი ციხეშია და კიდევ სამ საქმეზე აქვს ბრალი წაყენებული, რომლებსაც შესაძლოა სიკვდილით დასჯის განაჩენი მოხდეს. მურსის ორგანიზაცია მუსლიმთა საძმო ეგვიპტის მთავრობამ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა. ახალი სასამართლოს თარიღი ჯერ განსაზღვრული არ არის. ყატარი მურსის და მუსლიმთა საძმოს ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირეა. ალბანეთის ერაქალაქ ტირანაში დააპატიმრეს ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი არდიან ფულანი. მას ბრალად ედება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება და 713 მილიონი ლეკის, ანუ 6,600,000 დოლარამდე თანხის მოპარვა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ფულანის 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აპარაკოს რადიო თავისუფლება, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. ვისაუბრებთ მოლოდინებზე, რომლებიც უკავშირდება საქართველოს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის ვიზიტს.
მთავარი აქცენტი ეს არის თავდაცვითი შესაძლებლობები, რომელიც უნდა გაუჩნდეს საქართველოს სახელმწიფოს. ამაზე იყო საუბარი უელსის სამიტზე. ვიზიტს ამერიკა და საქართველო არიან სტრატეგიული პარტნიორები. ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის ეხმარებოდა საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებაში.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოში დაბარების თაობაზე ოფიციალური შეტყობინების მოლოდინშია. მოისმენთ რეპორტაჟს აჭარიდან.
საგარეო პოლიტიკაში არის მნიშვნელოვანი დარღვევები, რაც ზოგადად ჩემთვის არის მიუღებელი. ვფიქრობ, რომ საგარეო პოლიტიკა უფრო გამართული უნდა იყოს.
შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი. დღევანდელ დისკუსიაში ექსპერტები საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან უკრაინის კრიზისს განიხილავენ.
ამერიკა
მასასე, როგორც უკვე ვთქვით, ახალი ამბების გამოშვებაში საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი. 7 სექტემბერს ის შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და თავდაცვის მინისტრს. ამავე დღეს ჩაკ ჰეიგელი ეწვევა კრწანისის საწვრთნელ ცენტრსაც, სადაც ქართველ და ამერიკელ სამხედროებს გაესაუბრება. იმას თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის სტუმრობას, ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი საქართველოს რამდენიმე საათში ეწვევა პენტაგონის პრესსპიკერის ჯონ კირბის განცხადებით, ვიზიტის მსვლელობისას ჩაკ ჰეიგელი მადლობას გადაუხდის საქართველოს ერაყისა და ავღანეთის მისიებში შეტანილი წვლილისა და გაღებული მსხვერპლისათვის. ამერიკის თავდაცვის მინისტრის ვიზიტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების ჩომაც. განცხადების მიხედვით, საქართველო იზიარებს ამერიკის შეშფოთებას უკრაინაში რუსეთის ქმედებებთან დაკავშირებით და მინისტრ ჰეიგელის ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი თემაც სწორედ უკრაინა იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ვიზიტთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ კომენტარის თხოვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ვაკუ ავალიანს.
მთავარი აქცენტი ეს არის თავდაცვითი შესაძლებლობები, რომელიც უნდა გაუჩნდეს საქართველოს სახელმწიფოს. ამაზე იყო საუბარი უელსის სამიტზე. ვიზიტს ამერიკა და საქართველო არიან სტრატეგიული პარტნიორები. ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის ეხმარებოდა საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებაში. შესაბამისად, ეს ვიზიტის ხაზგასმა იმისა, რომ რეგიონში საქართველო არის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე, საყდენი შეიძლება ითქვას, და ალბათ საინტერესო განცხადებები გაკეთდება პრესკონფერენციის დროსაც და შემდეგ უკვე სამხედროებთან შეხვედრის დროსაც.
ამერიკელი კოლეგის სტუმრობასთან დაკავშირებით საინტერესო განცხადება გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამაც, რომელმაც ნატოს უელსის სამიტის მსვლელობისას საინფორმაციო სააგენტო როიტერისათვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ ჩაკ ჰეიგელთან შეხვედრისას განხილული იქნება საქართველოს თანამშრომლობის შესაძლებლობა საერთაშორისო კოალიციასთან, რომელიც ექსტრემისტების ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერთიანდება. ირაკლი ალასანიამ ასევე იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი ხელშეუწყობს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდას, რომლის აუცილებლობის შესახებ ნატოს უელსის სამიტზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც ილაპარაკა.
We have to do more to help other NATO partners, including Georgia and Moldova.
ჩვენ უნდა მეტი გავაკეთოთ ნატოს სხვა პარტნიორების, მათ შორის საქართველოსა და მოლდავეთის დასახმარებლად, და უნდა გავაძლიეროთ მათი თავდაცვა.
საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა წლების განმავლობაში დგას ამერიკას საქართველოს ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგში. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით სიხარულიძის კომენტარი.
კრიტიკული თავდაცვითი შესაძლებლობებიდან საჰაერო თავდაცვა და ტანკსაცნაურებო ძალები და სხვა კრიტიკული თავდაცვითი შესაძლებლობებიც აუცილებელია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის უზრუნველსაყოფად. სწორედ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებას საქართველოს ჭირდება ერთი მხრივ საკუთარი თავდაცვის უზრუნველსაყოფად და მეორე მხრივ საკუთარი წვლილის შესატანად საერთაშორისო ურთიერთობების საქმეში. სწორედ აი ამ მოცანების შესასრულებლად ძალიან მნიშვნელოვანია ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარება.
ამერიკა საქართველოს ორმხრივი თანამშრომლობის უპირატესობაზე ამახვილებს ყურადღებას პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძეც, რომლის თქმითაც ნატო საქართველოს ურთიერთობის განვითარებაზე უარყოფით გავლენას ახდენენ საქართველოსადმი სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნები, მაშინ როცა ამერიკა საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობა ამგვარი ჩარევისგან თავისუფალია. თუმცა ამის მიუხედავად, თორნიკე შარაშენიძე ვარაუდობს, რომ ამ ეტაპზე თავდაცვის სისტემების საქართველოში განლაგება ვერ მოხერხდება.
ვარენჩი უნდა იყოს ხშირი კომუნიკაცია გავს დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უამრავი გამოწვევა, რომელსაც პასუხი ჯეჯობით ჩვენ ვერ გავეცი და ვერ გასცა. ვერ ცივილიზებულ მსოფლიო მის გამოწვევები, რომელიც ახლა ჩვენ ნახეთ უკრაინაში, ის გამოწვევები, რომელიც ახლა მოდის იგივე თუნდაც ფუნდამენტური ისლამიდან. თავისი სისტემები, მე მაინც გონია რომ საშუალოდი პერსპექტივაა, ეს ეცრაფად ეს გაწყება, ჩვენ ვიცით რაოდენ რთული არ გაქვს აღმოჩნდა ეს გაკეთება იგივე პოლონეთის ტერიტორიაზე. ასე რომ ეს მალე ასე ამოხდება, თუმცა არაა გამორიცხული ბოლო დროინდელი მოვლენება იგივე უკრაინაში, იგივე ახლო აღმოსავლეთში ეს მოვლენები რაღაცნაირად დააჩქარებს. ამ ეტაპზე უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოს ხელისუფლების ერთიანი და უკვე პოზიციის დაფიქსირება. ალბათ ერთ-ერთი საკითხი ის გამო ჩამოდის, ეგიელი ის არის რომ მან გაიგოს ამდენად მტკიცე და უკვე ამ ხრო საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია.
ეს იყო პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი საქართველოს 8 სექტემბერს დატოვებს. სამშობლოში დაბრუნებამდე ის ოფიციალური ვიზიტით თურქეთს ეწვევა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
დამოგზავნოთ გადაცემას. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე უმაღლეს საბჭოში დაბარების თაობაზე ოფიციალური შეტყობინების მოლოდინშია, თუმცა ჯერ უცნობია მივა თუ არა ის ბიუჯეტის განხილვაზე. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ავთანდილ ბერიძის თქმით, პრობლემები, რომლებზეც მთავრობისგან პასუხებს ითხოვენ, ორი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ხარვეზებს ეხება. ნატაიმე დაიშვილი განაგძობს თემას ბათუმიდან.
უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ფინანსთა სამინისტრო საქმიანობით უკმაყოფილოა. კოალიციის ნაწილი რეგიონში ინვესტიციების რაოდენობას იწუნებს. ასევე მთავრობის იმპიჩმენტის ერთ-ერთ არგუმენტად საკანონმდებლო ორგანოსა და მთავრობას შორის კომუნიკაციის დეფიციტს ასახელებენ. უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე კაკო ძნელაძე ამბობს, რომ ორი წლის განმავლობაში ხალხის აკითხულდღეოდ ბევრი ვერაფერი გაკეთდა. ფრაქციის თავმჯდომარე მთავრობის იმპიჩმენტის საკითხის განხილვას ორშაბათისთვის აანონსებს.
თავარი არის აქ პოლიტიკური ნება და პოლიტიკური იდეების გამოხატულება თვითონ თავმჯდომარისგან, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. რამდენად შესაძლებელია მისგან წარმართოს პოლიტიკური პროცესები, არ იყოს კარჩაკეტილობა, არ იყოს გაბუტულობა. დაგროვდა და სადღაც ამოხეთქა და ამოხეთქა რაღაც ერთ კულმინაციაში გათავისუფლებებთან დაკავშირებით, მაგრამ პანაცია ეგ არ არის გათავისუფლება. პანაცია სხვა არის. სიმართლე სხვაგან არის და აი უნდა ვეძებოთ. სიმართლე რამდენად ქმედით და განვითარებადი აჭარის მთავრობა თავისი შემადგენლობით.
აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე ამბობს, რომ უმაღლეს საბჭოს მიერ იმპიჩმენტზე დაწყებული საუბარი რეგიონს პირველ რიგში სწორედ ინვესტიციების კუთხით დააზარალებს. მთავრობისა და დეპუტატებს შორის კომუნიკაციის პრობლემას კი არ ადასტურებს.
აკოზნელაზე საერთოდ უპასუხებ მასთან დაკავშირებით, რომ მე არაეჯერ მქონია ამასთან პირადად შეხვედრა და საუბრები, არაზოს არ დაუყენები ამას რაღაც პრობლემურ საკითხებთან და როდესაც რაღაც ინოვაციები ჭირდებოდა, აკოზნელაზეს ინოვაციები არის ხენები და სხვა რაღაცეები და შესაბამისად ვერ დავეთანხმები და თუ რაღაიმე პრობლემები არის, არც ერთი უმაღლეს საბჭოს დეპუტატს არ აქვს იმის პრობლემა, რომ კონკრეტულად შეხვედრა და დავილაპარაკოთ ამასთან დაკავშირებით. ის რომ მე უმაღლეს საბჭოს იგნორირებას უკეთებ და მათთან ვიზიტზე არ ვდივარ, ეს არ შეეფარება სიმართლეს. თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ ყველა წინა პერიოდები, განხილოს და კავშირები და მინისტრის მოადგილის რანგშიც ვარ, დავყოფნი, ეს ვთქვათ, ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით და მოხსენებასთან.
მთავრობის თავმჯდომარეს არჩილ ხაბაძეს ჯერ არ გადაუწყვეტია მივა თუ არა უმაღლეს საბჭოში. იგი საკანონმდებლო ორგანოსაგან დასაბუთებულ წერილს ელოდება. რაც შეეხება ხარჯვითი ნაწილის მხოლოდ 50% შესრულებას, მთავრობის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ მთავარი შედეგი მესამე კვარტალში დაიდება და ხარჯვის ნაწილი 75% შესრულდება. არჩილ ხაბაძეს განცხადებით ბიუჯეტის სრულად ვერ გახარჯვა მუნიციპალიტეტებში ტენდერების ჩავარდნამ გამოიწვია. ეს პროცესი კი გამგებლების შეცვლამ განაპირობა. ამ ეტაპზე მთავრობის თავმჯდომარის ინფორმაციით აჭარის მასშტაბით 210 ობიექტი შენდება და სექტემბრისთვის 100 ექსპლუატაციაში შევა. რაც შეეხება საკადრო ცვლილებებისა და კოალიციის ნაწილის არგუმენტებს და შენიშნებს, ამ საკითხზე ხაბაძე აცხადებს, რომ ეს ვერ იქნება იმპიჩმენტის საფუძველი, რადგან მან შეცვალა ის კადრები, რომლებიც არამიზნობრივად ხარჯავდნენ თანხებს. პირველ რიგში ეს შეეღო საგზაო დეპარტამენტს, სადაც ხაბაძემ უფრო ენერგიულ ხელმძღვანელს მიანიჭა უპირატესობა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ნაციონალური მოძრაობის წევრთა მოწოდებასაც უარყოფს და აღნიშნავს, რომ არ აპირებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის გათავისუფლებას, ვინაიდან ფიქრობს, რომ გასულ წლებთან შედარებით ციტრუსის სეზონი წარმატებული იყო.
საკადრო ცვლილებებ, რომელშიც მე კონსტიტუციურ და საკანონით უფლებები მაქვს, ამით ვერანაირ იმპიჩმენტს ვერ დააყენებენ, იმიტომ რომ ვიღაცა მოხსენია, დამნიშნეს ჩემი ლეგიტიმური და ჩემი უფლება, როგორც მთავრობის თავმჯდომარის და არც ისეთი ვინმე გამოთავისუფლებს, ვისაც პრეტენზია აქვს სხვათა შორის. ამიტომ ეს ვერ იქნება იმპიჩმენტის საფუძველი, თუმცა სხვა მოწოდებები, რაც თქვა, ბიუჯეტის ნაწილში იყო საფუძვლიანი შეიძლება აღმოჩნდეს ან არა, რომელიც მე ვფიქრობ და ახსნადია და არგუმენტები გვაქვს და სხვა მიზეზები, რომელსაც არასახელები.
აჭარის განათლების მინისტრი გია თავამაიშვილი ამბობს, რომ ის მზად არის უმაღლეს საბჭოში პასუხი გასცეს ნებისმიერ კითხვას, რომელიც დეპუტატებისგან დაისმება.
ეს ალბათ უფრო პოლიტიკური განცხადება არის მათ მხრივ. ჩვენი მოსვლით სამინისტროებში შეიცვალა გარკვეულწილად გარემო გამჭვირვალეობისკენ ადამიანებს დაუბრუნდათ რწმენა, რომ თუკი მათ ექნებათ ნიჭი და უნარი, დაიკავებენ გარკვეულ თანამდებობებს.
ამასთან ცნობილია, რომ არჩილ ხაბაძის იმპიჩმენტის საკითხს მხარს არ დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერი, კონსერვატორი დავით ბაციკაძე.
მე თანხმები და საგადო პოლიტიკას თავის თავმჯდომარის მუშაობას მომწონს და აქ ნეგამდინარია ვერ ხედა მის იმპიჩმენტის აუცილებლად.
დაუჭერს თუ არა მთავრობის იმპიჩმენტს მხარს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე ჯერჯერობით უცნობია. მან განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებას თანაგუნდელებთან კონსულტაციების შემდეგ მიიღებს და საკუთარ პოზიციას ფრაქციის ხდომაზე გააშხერებს. თუმცა ბერიძე აქვე განმარტავს, რომ არჩილ ხაბაძის მიერ რეგიონში განხორციელებული საკადრო ცვლილებებით იგი უკმაყოფილოა.
საკადრო პოლიტიკაში არის მნიშვნელოვანი დარღვევები, რაც ზოგადად ჩემთვის არის მიუღებელი. ფიქრობ, რომ საკადრო პოლიტიკა უფრო გამართული უნდა იყოს და უფრო ჯანსაღი უნდა იყოს საკადრო პოლიტიკა და ამაზე სასაყვედურო ნამდვილად გვაქვს და ალბათ ვეტყვით ამის შესახებ საყვედურს, როდესაც ამისი საჭიროება იქნება.
აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტის საკითხზე დეპუტატები ორშაბათს დაანონსებულ ფრაქციის ყდომაზე იმსჯელებენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:00-ից მინჩև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველდღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուփրեբա։
Թբილիսից როი 18 საათი და 18 წუთია։ გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. დავით კაკაბაძე მიმოიხილავს რამდენიმე წერილს, რომლებიც უკრაინის კრიზისის შესახებ გამოქვეყნდა.
გერმანიაში გამომავალი ლაიფციგერ ფოლკსაიტუნგი მსჯელობს ბალტიისპირეთის ქვეყნებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტზე, რომელიც წინ უძღოდა ნატოს უელსის სამიტს. გაზეთი წერს: უკრაინაში ვითარების ესკალაციის შედეგად ბარაკ ობამამ კარგა სქელი წითელი ხაზი გაავლო. 3 სექტემბერს ტალინში გამოსვლისას ესტონეთი, ლატვია და ლიტვა მან ცივი ომის დროინდელ ბერლინს შეადარა. ტალინის, რიგისა და ვილნიუსის დაცვა ზუსტად ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც ბერლინის, პარიზისა თუ ლონდონისო, თქვა მან. უდაოდ მეტყველი ჟესტია, მაგრამ ასეთ განცხადებას სიმბოლური ფასი უფრო აქვს. სამხედრო თვალსაზრისით ის ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ციტატის დასასრული. Ukrainis krizisis sakitkhis shertebuli shtatebis prezidentis pozitsias kritikulat apasebs Washington Postis mimomkhilveli. Цитата. Титко сурда хази гаесва тависи индиферентулобиса да умокмедобиствис, Обамам ганацхада ром Украинис конфликтчи самхедро чарева гаморицхулия. Кибатоно, маграм нуту президентва арицис ром дипломатиури гзит конфликтис могореба, дицилат имазея да мокидеволи ту рогориям харета шори самхедро баланси. Владимир Путинис агресия шесазлоа Обамастуис ахалс араперс нишнаудес. Украинистуис ман велапери шецвала. Русети марцхис пирас иго мисули, ахла марцхи Украинас емукреба. Амитом арис ром Украина миесалмеба завс, ромелиц мистуис капитулациис толпасия. Цитатис дасасули. Германиис ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი газети Frankfurter Allgemeine, რუსეთის პრეზიდენტის სამშვიდობო გეგმაზე საუბრობს და აღნიშნავს. Აი ამას ქვია ტაიმინგი. ნატოს სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე რუსეთის პრეზიდენტი თავს მშვიდობის მოციქულად წარმოგვიდგენს. Миси 7 пунктиანი წინადადება და დაპირება რომ უკრაინის ხელისუფლება და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები პარასკევამდე შეთანხმებას მიაღწევენ, აშკარა კონტრასტს ქმნიან ნატოს განცხადებებთან, რომ აღმოსავლეთ ევროპის მოკავშირე ქვეყნებში უნდა გაიზარდოს სამხედრო პოტენციალი. დასავლეთთან ურთიერთთანამშრომლობით მოსკოვი და მისი მეხოტბეები გაცილებით უფრო მეტად არიან დაინტერესებული, ვიდრე ამის აღიარება სურთ. შესაბამისად, მოსკოვის მხრიდან განმოხტვის სიგნალის გაგზავნა ჭკვიანურ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს. ციტატის დასასრული. როგორი უნდა იყოს დასავლეთის რეაქცია პუტინის ინიციატივაზე? სვამს კითხვას გერმანიის გაზეთ ველტის მიმომხილველი და იქვე გვთავაზობს პასუხს. ისეთი თითქოს ეს სამშვიდობო გეგმა არც არსებობდეს, რადგან ძნელი გამოსაცნობი არ არის, როგორ განვითარდება მოვლენები. ნოვოროსია, რომელიც მხოლოდ ლუგანსკისა და დონეცკისგან შედგება, სიცოცხლის უნარიანი ვერ იქნება. მან მეტი უნდა მოიცვას. უწინარესად კი დნეპროპეტროვსკი, უკრაინის სამრეწველო ცენტრი. ამიტომ კრემლი ახლა დროის მოგებას შეეცდება ახალი ფართომასშტაბიანი იერიშის მოსამზადებლად. ნატომ წინ მსწრებად უნდა იმოქმედოს, ნაცვლად იმისა, რომ მხოლოდ რეაქციას ახდენდეს რუსეთის ნაბიჯებზე. ის შეიძლება იმაში გამოიხატოს, რომ ალიანსმა თავდაცვის უნარიანი გახადოს უკრაინის არმია. წარსულს შევარდა დრო, როცა ასეთ რამეზე ფიქრიც კი აგრძალული იყო. ციტატის დასასრული. ნატოს უელსის სამიტი უმნიშვნელოვანესია ბოლო 25 წლის მანძილზე, წერს პოლონეთის გაზეტა ვიბორჩა და განაგრძობს. ნიუპორტში შემუშავებულ უნდა იქნეს სტრატეგია ახალი ცივი ომისთვის. ნატო აპირებს თავის აღმოსავლეთ საზღვრებთან შექმნას ლოგისტიკური ბაზები, ჩამოაყალიბოს სწრაფი რეაგირების სამხედრო შენაერთი, მანევრები ჩაატაროს უკრაინაში და სხვაგან. შესაძლოა ნატოს წევრებმა იმის უფლებაც კი მიიღონ, უკრაინა იარაღით მოამარაგონ. გარდა ამისა, რუსეთის ძინააღმდეგ მისაღებია ახალი სანქციები. ეს ომი ჩვენ არ დაგვიწყია. რუსეთის მიმართ მტრული ზრახვები არც ნატოს ამოძრავებს და არც ევროპის კავშირს. ციტატის დასასრული. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შესაძლებლობებს გაცილებით უფრო სკეპტიკურად აფასებს ჩეხეთის ლიდოვე ნოვინი. აი რა წერს მისი მიმომხილველი. მოსაზრება, რომ ნატო უკრაინის რეალურ დაცვას შეძლებს, ან მას სულაც წევრად მიიღებს, ილუზიაა. ცხადია, ნატოს შეუძლია უკრაინას თავისი სიმპათია გამოუხატოს. შეუძლია ამ ქვეყანაში სამხედრო მანევრები ჩაატაროს. მაგრამ ბრძოლის ველზე ის მას არ დაეხმარება. და არც ალიანსთან უკრაინის ოფიციალური დაახლოებაა მოსალოდნელი. ციტატის დასასრული.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ დისკუსიაში ექსპერტები საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან განიხილავენ უკრაინის კრიზისს. თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა ჩვენს გადაცემაში. Side, standing by the road. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა გრძელდება. ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. დისკუსიაში, რომელიც რუსულ ენაზე გაიმართა, ანალიტიკოსებმა საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან უკრაინის კრიზისი განიხილეს.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут три политолога. Из Еревана – политолог Рубен Миграбян, из Баку – политолог Фархад Медиев и из Тбилиси – политолог Корнели Какачия. Я приветствую вас в нашей программе, которая сегодня будет посвящена кризису на Украине, как он влияет на глобальную расстановку сил в мире, в частности, в нашем регионе на Южном Кавказе. Мы не будем обсуждать сегодня конкретную ситуацию, которая сложилась на сию минуту. Хотелось бы поговорить о каком-то, бросить более глобальный взгляд на всю расстановку сил, что происходит, понять логику основных таких крупных глобальных игроков. И мой первый вопрос в Ереван, Рубен Миграбян. Есть такое расхожее мнение, да, которое возникло скорее в среде СМИ, хотя и из дипломатической среды, что Владимир Путин как бы не в своем уме, что он действует нелогично и нерационально. Но мне кажется, что это такое некоторое упрощение. Вы понимаете логику Путина? Почему он себя ведет таким образом, как он себя ведет на Украине?
По-моему, это упрощенный взгляд. Все списывать на, ну, образно говоря, невменяемость Путина. Правильно, его логика, которой он руководствуется, эта логика, она находится, в общем-то, вне логики 21 века, вне логики сегодняшнего состояния международных отношений. Это довольно-таки маргинальная логика, это архаичная логика, это логика отката в 19 век, но она имеет свои основания, а эти основания внутриполитические. В конце концов, тот режим, который установил Владимир Путин в первые же дни своего правления, это криминально-олигархический режим. И Путин решает вопросы самосохранения этого режима и переводит стрелки на, скажем так, внешние раздражители.
Да. А я в поддержку вашей теории, что есть какие-то внутренние причины. Я просто хотел бы напомнить, что все-таки Майдан был первым Майдан в 2004 году. Почему Россия себя не вела таким образом в 2004 году, а вот когда дело дошло до Евромайдана, она перешла в такое массированное наступление?
Да, в 2004 году все-таки было несколько факторов, которые не позволили бы России вести себя так, как ведет она сегодня себя. Да? Главный фактор состоял в том, что по состоянию к 2004 году была большая инерция многолетнего и успешного партнерства России с Западом, успешной интеграции России вообще в мировую политическую и экономическую систему, как ее органической части. А также важным фактором была мощь Америки, которая, с которой она обрушилась на Ирак к этому времени. Ну и еще в России не выкристаллизовалась вот эта имперская парадигма, которая сейчас уже возведена в ранг государственной политики. Ремейк новой Российской империи, которая будет охватывать все бывшие советские республики, такого еще не было к 2004 году. Правильно, Майдан 2004 года, он тоже был воспринят российской верхушкой как угроза системным устоем того режима, который тогда вот складывался. А сейчас это просто как открытый вызов, и, естественно, Путин этот вызов принял. Он понимает, что если Украина, демократическая, свободная Украина, с легитимным президентом, с легитимным парламентом, и еще она будет иметь свою историю успеха интеграции с Европейским Союзом и западным сообществом либеральных демократий, то это становится серьезнейшей альтернативой России, и просто он похоронит режим Путина. А режим Путина сейчас фактически сопротивляется именно вот этой перспективе. Да? А остальное это уже, можно сказать, от лукавого. Можно это списать на невменяемость Путина.
Да, спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси, политолог Корнелий Какачия. Корнелий, как вы считаете, вот Рубен предположил, что Владимир Путин защищает свой режим, и, наверное, в этом есть вполне такая объяснимая логика, да, Путин действительно занимается сохранением своего режима, но вместе с тем существует еще и глобальный российский проект, который вот он видит как развитие евразийского какого-то сотрудничества. Как вы считаете, то, что происходит на Украине, каким-то образом может способствовать развитию этого евразийства? Показывает ли Россия свою силу в текущей ситуации?
Я сперва хочу начать с того, что я, в принципе, согласен с моей с армянской коллегой. В принципе, он сказал то, что очень многие эксперты и политологи говорят насчет путинского режима. Но я хочу еще добавить, что, в принципе, в одном из, я точно не помню сейчас, в каком западной газете, была такая заголовка статьи, который мне очень запоминал, и там говорилось, что, значит, Запад забыл урок истории, а Путин совершает его ошибки истории. Я думаю, что в каком-то мере это так и есть, особенно если вот послушать вот ту риторику, ну, российских разных руководителей. Но самое главное, что пока непонятно, что есть, можно сказать так, две проекты развития России, вот имперской России, которые, в принципе, я бы не сказал, что точно противоречат друг другу, но они различаются. Первое – это так называемый русский мир. Эта идея как-то похожа на старую идею Солженицына, но с некоторыми добавками. И сама эта идея очень интересная в том плане, что она противоречит современным вот, международным отношениям. И самое, вот как наш армянский коллега говорил, это, можно сказать, так, концепты XIX века, которые немножко вот, постмодернистском в современном мире немножко кажется как архаичным. И второй концепт тоже, который мы слышим из Москвы, это новое евразийское такое-то суперобъединение, в котором они,
ну,
видят,
да, это имперский проект,
союзы.
Да, он возрождает,
да, и именно. Да, ну, пока, мне кажется, что пока в самом Кремле не совсем понятен, который вот из этих двух концептов они будут использовать.
Но они ведь противоречат, они стараются друг другу, да? Если мы говорим о русском мире, то это национально-этнический проект собирания, скажем, да, так, русских общин. Это сразу ставит под вопрос, да, и отношения с Казахстаном, и отношения с Украиной, и с Белоруссией.
Да. Ясно. И самое главное, это не проблема только Путина и его режима, а это проблема российского общества тоже, потому что мы тоже сами проблемы видим в российском обществе. Вот если посмотреть, как российское общество реагирует, например, вот националистические там настроения, например, в Чечне, там, в других республиках, есть некоторые, значит, слои общества, которым кажется, что им это слышали много раз, что вот пора кормить, значит, вот Северный Кавказ такой, а есть вторая часть общества, которая, в принципе, более, я бы сказал, интернационален. Вот, и они, наоборот, говорят, что нам надо вот возрождать Евразийский союз, который будет новым мировым полюсом против ЕС и против США. Мне кажется, что пока российская элита не совсем понятна, какую из этих концептов они выбирают. И, по-моему, вот этот кризис тоже, вот украинский тоже, показывает это очень хорошо.
Да, спасибо. У нас
Третий наш эксперт в Баку, политолог Фархад Медиев. Фархад, добрый вечер. Продолжая мысль, которую Корнели Какайча нам предложила, о том, что вот существует два проекта. Мне кажется, что евразийский проект — это такая программа «Максимум», которая просто развивалась каким-то образом до украинского кризиса, а потом появился «Русский мир» в качестве такой пугающие несколько идеи для всех окружающих. Ну, это вот мое такое предположение, что и Белоруссия, и Казахстан, услышав идею русского мира, национального и собирания русского мира, немножечко напряглись. Но понятно, что евразийский проект без Украины — это недопроект. Что вы думаете по этому поводу?
У меня немного другие мысли по этому поводу. Вообще-то я послушал Рубена и во многом с ним соглашусь. Про Евразийский экономический союз. Путин, конечно же, хочет восстановить влияние России на постсоветском пространстве. И его выражение, что развал Советского Союза была катастрофой, его все это хорошо помнят, и все прекрасно понимают, что он хотел этим сказать. Просто, знаете, Путин вот просто не может взять и восстановить Советский Союз под таким же именем. Ему нужен какой-нибудь формат или платформа, которая более-менее подходит для этого. И вот ради этого эта концепция Евразийского экономического союза, которая наподобие Европейского экономического союза, сейчас, правда, стала Европейским союзом просто, она была выдвинута. Про Украину. Нужна ли она в Евразийском экономическом союзе? Вы знаете, может быть, в чем-то виноват и Запад в том, что Украина сегодня лицом с этой ситуацией. Почему? Во многих западных учебниках есть такая мысль. Очень многие ученые об этом твердили, что без Украины Россия империей стать не сможет. Наверное, русские сами тоже в это поверили. И вот когда Украина захотела стать частью Европы и собиралась подписать вот ассоциационное соглашение с Европой. Вот мы были свидетелями Евромайдана. Наверное, Россия тоже, Путин в это поверил и решил, что никаким образом, во что бы то ни стало, он не упустит Украину и не даст ее, чтобы она перешла на сторону Европы. Да, я смотрю на это вот с такой призмы. А про Русский Союз, это, знаете, это уже другая идеология, которая служит для того, чтобы оправдать вмешательство России именно на Украину. Но Русский Союз, идея Русского Союза, она не так серьезна и не так крупномасштабна, как идея Евразийского экономического союза. Именно вот этой платформой будет пользоваться Путин, чтобы восстановить влияние России, скажем, доминацию России на бывшем постсоветском пространстве.
Ну, то есть вы считаете, что вот действия Путина на Украине, да, которые он предпринимает сегодня, они каким-то образом будут способствовать развитию вот этой вот сильной России, которая объединяет вокруг себя постсоветское пространство?
Да. Ему необходима Украина именно около России, а не около Европы. Если Украина будет около России, вот идея этого Евразийского экономического союза, которая будет платформой восстановления бывшей власти России,
ну, это вот сфера желаний. Я понимаю, что она нужна. Украина нужна Путину, да, но вот он сейчас с ней воюет. Я об этом говорю, да, он предпринимает, он аннексирует часть территории, я имею в виду Крым, Донецкую, Луганскую область. Сейчас происходят такие события. Каким образом вот эти действия могут переломить ситуацию на Украине, и что, Украина вернется в орбиту России? Вы считаете, такое возможно?
Возможно, смена власти. Потому что если правительство не может бороться с сепаратистами, обязательно найдется какая-нибудь внутренняя оппозиция, которая будет критиковать правительство. То есть, возможно, будет смена власти. Это во-первых. Во-вторых, когда будет происходить смена власти, не исключается вариант того, что к власти именно придут пророссийские силы. Это было в Афганистане, это было в Венгрии, это очень разработанный механизм, его можно повторить. То есть, вот пророссийские силы, их можно опять возродить в самом же Киеве. Опять же, это можно сделать. И если учесть, допустим, что война продлится в Украине 2-3 года, экономический кризис будет очень сильным, продуктовый кризис будет очень сильным, конечно же, народ будет недоволен властью, конечно же, народ будет против власти. И вот в такой ситуации очень легче привести к власти именно пророссийское правительство, а не то, что есть в данный момент на Украине сейчас.
Очень интересный прогноз, да.
Ну, конечно, Россия должна учитывать то, что Запад будет помогать Европе. Будет помогать Украине. Ей и в военном смысле, и в военной отрасли будет. Да, Украине, извиняюсь. И во многих отраслях экономики. И, конечно, в продуктовом плане тоже. То есть, лично я в это не верю, что через 2 года на Украине начнется голод.
Что ж, спасибо. Давайте интересный вы прогноз даете. Ну, такая вероятность, наверное, существует. Вопрос в Ереван. Рубен Миграбян, что вы думаете по поводу этого прогноза? Насколько вот этот план Путина реализуем? Захватить всю Украину?
Я считаю, что желание желаниями, но возможности такой у Путина просто нет. Исходя вот из потенциала, правда, он вот в прессу просочилась информация о том, что он за 2 недели возьмет Киев. Да не возьмет он Киев. У него нет таких сил, и если он попробует покуситься на Украину вот именно вот с таким размахом, да, как говорится, вот, если вот Остапа понесет, то Украина – это страна с большими партизанскими традициями, да, мы помним,
да,
что украинская повстанческая,
да. Не об этом,
да, украинская, да, украинская повстанческая армия, она воевала до начала 60-х годов и довольно успешно, и при том градусе ненависти к путинской России, которая вот уже охватила миллионы украинцев, и причем украинцев и русского происхождения, да, то я, в общем-то, исключаю такой сценарий появления пророссийской власти, потому что пророссийская власть в Украине, да, она будет ассоциироваться вот с режимом, извиняюсь, золотого унитаза, да, который вот правил Украиной до Майдана и довел Украину вот до такого жалкого состояния, когда в армии набирается еле-еле, вот, скажем, 30 тысяч человек. И то мы видим, что в каких муках рождается украинская армия. И я просто считаю, что такой подъем патриотизма, волонтерства среди миллионов украинцев, которые, в общем-то, понимают, почему это происходит? Это именно месть за Майдан, это защита собственного режима, и для этого он должен уничтожить, для этого он должен уничтожить свободную демократическую Украину. А этого украинский народ не допустит. Это 45-миллионная страна, просто режим Путина сломает себе все оставшиеся зубы. А остальные добьют уже западные санкции, западные меры военного сдерживания, которые вот уже саммит НАТО, мы знаем, что речь идет уже о 5 серьезных военных базах в странах, граничащих с Россией или находящихся вблизи нее. Меняются доктрины, меняются механизмы, меняются подходы, меняется политика. Россия уже не является партнером, кем она являлась сразу после холодной войны. Мы сейчас вступаем в совершенно другую эпоху, и Украина становится главным, ну, скажем так, обнаженным нервом этого всего процесса. То есть я считаю, что то, что уже та внутренняя трансформация в Украине, что произошла, она уже необратима. Эта точка, пройти эту точку невозврата, скажем так, очень постарался господин Путин, и в этом он зафиксировал просто сногсшибательный успех.
Спасибо, Рубен. У меня вопрос в Тбилиси, Корнели Какача. Корнели, ну, давайте вы тоже ответите на этот же вопрос. Как вы считаете, какова перспектива России на Украине? Существует ли такая вероятность, что Россия может получить Украину или получить на Украине пророссийское руководство?
Я согласен с моим армянским коллегой. Самое главное, что когда мы говорим про Украину, самое интересное будет, наверное, посмотреть на грузинско-российские отношения. Потому что в какой-то мере это будет интересно для будущих украинских российских отношений, потому что мы знаем, что была война между Россией и Грузией. И это, значит, после вот уже прошло почти 6 лет, и, к сожалению, вот ненависть, особенно молодого поколения, к путинскому режиму и к вот, российскому империализму, она не исчез. Она, наоборот, она очень сильная. Здесь уже выросло поколение, уже, которое вообще не говорит по-русски, а не хочет вообще ничего иметь с Россией. И я думаю, что вот это, наверное, такой же сценарий может быть произойти и в Украине. Но в Украине есть немножко другие условия. По-моему, там не будет так жестко, потому что, в конце концов, это славянские народы, и, значит, Украина и Россия и в культурном плане, и в других областях они как-то связаны более чем, например, грузинско-российские в этом плане. Ну, я думаю, что, в принципе, вот этот украинский Майдан и вот эта кризис, который мы сейчас смотрим, это наоборот сплачивает национальную идею Украины. И я думаю, что это уже необратимо.
Давайте тогда продолжим эту мысль. Да, об этом говорил Рубен. Но давайте продолжим эту мысль. Если Россия не получит Украину, то правильно я понимаю, что это каким-то образом все-таки низводит идею Евразийского союза, точнее, ну, не дает России стать империей, как вот говорилось перед этим. Что будет делать Россия в такой ситуации без Украины? Каковы перспективы евразийской интеграции?
Точно сейчас, наверное, трудно об этом что-то предполагать. Первое, наверное, режим Путина постарается, чтобы федерализовать Украину. И это все понимают, что это один из сценариев. Но если не получится, тогда уже есть другие сценарии, где можно, вот, например, вот Луганские и другие области на востоке Украины аннексировать. Или есть там разные сценарии, что даже дойти до Приднестровья. Но я не думаю, что это так далеко дойдет. Но это будет значить уже конец вот этого евразийского проекта, потому что то же самая ситуация у России и в другом регионе, и в Кавказе, например, с Грузией и с другими странами, Молдовы. Так что в стратегическом плане это очень плохо для России, потому что после вот этого всплеска вот империализма у него складывается, так сказать, пояс ненависти, или как это, я точно не знаю на русском, как это сказать, где вот соседние страны, они все боятся России, и они все бегут к Западу, к НАТО и другим организациям. Так что в этом плане, если вот сценарий пойдет в этом направлении, я думаю, что это будет очень плохо для идей, которые есть у господина Путина. И вот что мы видим сейчас, вот мы знаем, что вот в саммите НАТО уже, значит, есть там разные планы насчет военных баз. Мы знаем, что есть какие-то предположения, что, может быть, даже вот тренировочная база будет в Грузии. Если это будет так, это уже что-то новое для региона. И самое главное, если мы увидим, что НАТОвские базы будут уже в Прибалтике, в Польше и в других восточноевропейских странах, я не думаю, что это хорошо для вот евразийского проекта.
Что ж, спасибо. Спасибо. У меня вопрос в Баку. Фархад Медиев. Фархад, скажите, вот если все-таки в России действительно не получится с Украиной, и Украина останется в европейской западной орбите, вот евразийская интеграция, да? Мы и сегодня уже видим некоторые признаки того, что не все так просто в отношениях, допустим, например, с Казахстаном, или вам не кажется, что это серьезно? Вот последнее вот это вот столкновение по поводу государственности Казахстана, ответ Назарбаева.
Во-первых, я хотел бы не согласиться с одной точкой зрения. Россия может захватить Киев не то, что за 15 дней, за одну неделю. Но просто это и не надо. Потому что, знаешь, что если захватит, все равно не сможет удержать в руках население, оно, если сейчас ненавидеть его, допустим, на какой-то уровень, это будет в два раза, в три раза, намного больше. И другой вопрос. И во сколько это обойдется России? Конечно, это обойдется России довольно-таки сильно в экономическом плане, в экономическом развитии самого государства. Но лично Путина я понимаю. То есть Путину было выгоднее вмешаться в Донецк и в Луганск, вместо того, чтобы просто так сидеть. Потому что если он просто бы сидел, он утратил бы Украину. То есть она бы повернулась бы на Запад, шла бы в область евроинтеграции. А сейчас он может кое-как не противостоять, скажем, но пытаться контролировать ситуацию. То есть с точки зрения Путина, я понимаю, почему он так поступает. То есть он занимается частично, то есть занимается агрессией на территории Украины, но не доводит ее до самого Киева. И я повторяю, если захочет, он это сделает. То есть российская военная мощь, она довольно-таки сильная. Разрушать Россия умеет очень хорошо, в очень короткое время. Именно поэтому до сих пор не отказывается от ядерного оружия. Запад против России выступить не сможет, опять из-за того же самого ядерного оружия, которое есть в руках России. А открытие военных баз, знаете, в Прибалтике, если даже там тренировочная база в Грузии, это никак не повлияет на сдержание России, никак. Потому что Россия считает, что у нее нет планов на прибалтийские государства и на ту же самую Польшу. А вот на Украине у него планы есть. Белоруссия, она под контролем России. По поводу Казахстана, государственности Казахстана. Вы знаете, самый лучший удар по Евразийскому экономическому союзу – это оторвать Казахстан от России. Вот да, в этом случае этот проект канул бы в воду. Но почему этого не произойдет? В ближайшее время этого не произойдет, потому что Казахстан не является государством, в котором работают западные институты. То есть западные институты, я не имею в виду, которые... То есть институты государственные, там не работают государственные, не работают в западном стиле. Мы не можем утверждать, что Казахстан является западной демократией. То же самое можно сказать про Корею, про Южную Корею, про Японию. Но про Казахстан это мы сказать не можем. Но Казахстан развивается, в нем растет поколение, которое получало образование на Западе. И что интересно, казахстанское государство, оно, то есть, размещает их на хорошие государственные службы. То есть у Казахстана есть планы на реформу. Вот именно вот эта реформа в будущем, она может привести к тому, что Казахстан, скажет, станет государством, в котором работают государственные институты по западной модели. А это, конечно, вызов российскому империализму и российской диктатуре. И в таком случае Казахстан, как государство, будет хорошо понимать, что все-таки ее пути не с Россией, а с демократическим Западом. Но этого в ближайшие, я вам скажу, 5 лет ожидать, конечно, не надо. С другой стороны, мы знаем, что санкции ударят по России, экономические санкции. В данном случае Казахстан, для Казахстана это выгодно, потому что в рамках Евразийского союза те же самые казахстанские банки, они смогут, допустим, мы знаем, что, допустим, российские банки сейчас они просто не могут работать, они не могут осуществлять финансовые транзакции, а вместо этого это будет для них казахстанские банки, получать там свои комиссионные, вот это им это уже выгодно. Поэтому я считаю, что в ближайшем будущем, тем более там, где экономические санкции ударят по России, им просто невозможно будет торговать с Западом, Казахстану это будет выгодно. Ей будет выгодно торговать с Россией, потому что Россия окажется не в таком уж хорошем положении. А последние вот слова Назарбаева о том, что Казахстан не будет членом ни одной организации, которая не уважает государственность. Конечно, это Путин временно примет во внимание. Больше, я думаю, что он такого рода высказывания делать не будет. И постарается, конечно, удержать Казахстан в этом Евразийском экономическом союзе. Казахстан оттуда, я считаю, что он оттуда не выйдет. А про Украину. Сможет ли Россия... То есть сменить власть на Украине, я думаю, что это у нее, наверное, не получится. Не получится, но она, вы знаете, наверное, сможет создать такую же проблему, как она создала в Грузии, в Азербайджане, это карабахскую проблему, в ту же самую проблему Приднестровья в Молдавии. Наверное, у нее это получится, она создаст новую проблему в Украине. Вот.
Ну, то есть страны не смогут признать свой раздел, да, то есть они не могут отказаться от своих территорий, и поэтому они, имея территориальные конфликты, не смогут вступать в какие-то структуры типа НАТО.
Да.
Да, к сожалению, у нас время нашей программы подошло к концу. Мы не обсудили влияние всей этой ситуации на Южный Кавказ, но я думаю, у нас будет еще время в следующих программах обсудить влияние на Южный Кавказ. Спасибо за участие в нашей программе. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана политолог Рубен Миграбян, из Баку политолог Фархад Медиев и из Тбилиси политолог Корнели Какача. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Გმოსმენთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალიატონეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. Fresh as the morning air, warm love that is shared by two. I found within like a rose under the April snow.
meclisinde var.